ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
อยากจะคุยเพิ่มเติมต่อหน่อยนกแมวหนูอะไรต่างๆที่นี่มีเยอะมีแต่นกมากแล้วก็หนูก็มีแมวไม่ค่อยมีแล้วก็มีสัตว์อื่นๆเยอะแยะรวมถึงคนคำอะไรที่เป็นคำเรียกรวมหมดคำว่าสัตว์เลยนะรวมทั้งคนด้วยใช่ไหมหมายความว่าคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเอาละตกลงคำว่าสัตว์นี่เป็นคำที่เรียกได้รวมทั้งหมดแต่ในภาษาไทยนี่มักจะไม่ค่อยนิยมคือว่ามักจะเรียกคนต่างหากออกไปพอพูดว่าสัตว์นี่มักจะนึกไปถึงพวกสุนัขแมวเป็นต้นจนกระทั่งช้างปลาวาฬเล็กลงไปจนกระทั่งถึงมดนี่เรียกว่าสัตว์แล้วก็ยกเว้นคนเพราะสัตว์ถ่ายนิยมมันแต่ที่จริงแล้วในทางการแล้วคำว่าสัตว์นี่คลุมหมดรวมทั้งคนและในภาษาพระก็อย่างนั้นภาษาบาลีเดิมก็สัตว์นี่เรียกคนคนเสียอีกที่เรียกเป็นสัตว์มากเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นนี่ท่านมักจะใช้คำว่าดิรัจฉานไปเลยคำว่าสัตว์เนี่ยนิยมใช้กับคนจะเห็นได้จากคำว่าโพธิสัตว์ขนาดสัตว์ที่เรียกว่ามีความสามารถพิเศษก็ยังเอาคำว่าสัตว์ไปใส่นะคนที่เก่งกาจมากก็เรียกใช้คำว่าสัตว์โพธิสัตว์คืออะไรก็คือสัตว์ที่แสวงหาโพธิญาณหรือสัตว์ที่มุ่งแนวต่อโพธิญาณต่อการตรัสรู้คือใครคือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคำว่าสัตว์นี่เป็นศัพท์ที่สูงพอสมควรแต่ในภาษาไทยนี่กลับไม่นิยมใช้กับคนไปใช้กับดิรัจฉานเอาแล้วก็ไปอ่านว่าคำว่าสัตว์ที่เป็นคำที่กว้างมากใช้เรียกได้หมดเลยผู้ที่มีชีวิตที่นอกจากพืชทีนี้ในบรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเราก็พยายามจะยกให้คนไม่เป็นพิเศษอย่างที่ว่าในภาษาไทยถึงกับว่าบางทีไม่ยอมเรียกคนว่าสัตว์ทีนี้ถ้าเราจะใช้คำว่าสัตว์เราก็จะแยกคนออกไปเป็นพิเศษหรือว่าสัตว์พิเศษหรือสัตว์พิเศษอะไรทำให้คนเป็นสัตว์พิเศษหรือว่าเอาง่ายๆว่าคือธรรมชาติได้สัตว์อื่นๆนี่มันฝึกตนไม่ได้แต่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เนี่ยถึงแม้สัตว์อื่นก็ถ้าหากว่ามนุษย์เอามาฝึกมันก็ฝึกได้เหมือนกันใช่ไหมแต่มันฝึกตนไม่ได้ต้องให้คนอื่นฝึกมันมีขอบเขตความสามารถจำกัดสัตว์ที่จะดีจะพิเศษกว่ากันเนี่ยเรามักจะกำหนดด้วยการที่ฝึกได้แค่ไหนอย่างสัตว์บางชนิดนี่ถ้าจะฝึกอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ยังไงก็อย่างนั้นธรรมชาติมันแค่ไหนแค่นั้นแต่สัตว์บางชนิดนี่ฝึกได้มากยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่าสัตว์อะไรที่ฝึกได้มาก
ล
ิ
ง
ลิงนี่ฝึกได้เยอะละครลิงนี่เล่นได้เก่งมาก
เดี๋ยวม
ี
ข
่
าวว่าล
ิ
งส่ง
นั่นเห็นไหมเนี่ยฝึกได้มากแต่มันต้องให้คนฝึกอยู่ดีใช่ไหมมันฝึกเองไม่ได้ฝึกตัวเองไม่ได้เนี่ยถึงแม้ลิงมันจะเก่งในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ฝึกได้มันก็ยังฝึกตัวเองไม่ได้ต้องให้คนเอามาฝึกใ นี่ลองจากลิงก็อย่างพวกช้างนี่ก็ฝึกได้มากช้างนี่ฝึกให้เล่นละครสัตว์ให้ลากซุงให้ทำงานได้สุนัขก็ฝึกได้มากนะก็เรียกว่าสัตว์นี่สัตว์ชั้นดีแหละก็ฝึกได้มากยิ่งฝึกได้มากยิ่งดีแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ยังฝึกตัวเองไม่ได้อันนี้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวที่จะให้ฝึกได้เนี่ยเรียกว่าอะไรภาษาสมัยใหม่ใครทราบบ้างน่าเฉลยเขาเรียกว่าศักยภาพเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยเหรอต่อไปต้องได้ยินแหละเป็นศัพท์สมัยใหม่เป็นศัพท์ที่นิยมใช้ในการศึกษาศักยภาพคำว่าบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงสุดในการที่จะฝึกคือฝึกตนเองศักยภาพหมายความความสามารถที่จะฝึกไปได้ฝึกให้เป็นไปต่างๆจนกระทั่งสามารถประดิษฐ์สิ่งอัศจรรย์เทคโนโลยีจนกระทั่งดาวเทียมกระทั่งระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ในทางจิตใจสามารถจะบรรลุโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเรียกว่าศักยภาพหมายความในคนเราเนี่ยมีไอ้ศักยภาพนี้มีความสามารถที่มันจะฝึกขึ้นไปได้มันมีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นศักดิ์สำคัญก็มนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะฝึกตนเองได้สูงสุดอันนี้ก็เลยมีธรรมชาติเนี่ยพิเศษธรรมชาติที่เป็นศักยภาพที่จะฝึกตนเองได้สูงสุดเอาแล้วนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เป็นสัตว์พิเศษทีนี้ตัวคุณสมบัติอะไรที่จะเอามาใช้ในการฝึกที่ทำให้มนุษย์เนี่ยฝึกตนเองได้อะไรเฉลยหน่อย
ปัญญา
ถ้าไม่มีปัญญาไปไม่ได้เลยปัญญานี่ทำให้ฝึกตนเองได้เป็นแกนกลางของการฝึกจริงอยู่เราต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นด้วยแต่ถ้าไม่มีปัญญาเราไปไม่ได้ปัญญาเป็นตัวที่ทำให้ฝึกตนได้สุดรู้เข้าใจพอรู้สักอย่างมันก็ฝึกได้เช่นเรารู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายแล้วก็แก้ไขได้ทำได้สร้างสรรค์ได้เหตุปัจจัยนี้ด้านลบทำให้แก้ไขได้ด้านบวกทำให้สร้างสรรค์ได้เอาเหตุปัจจัยนี่เรามาเป็นหลักทำมันที่เหตุปัจจัยละก็ทำให้สำเร็จนั้นปัญญานี่เป็นตัวสำคัญว่าปัญญาเป็นแกนกลางเป็นคุณสมบัติเอกที่สัตว์อื่นไม่มีอย่างมนุษย์ใช่ไหมสัตว์อื่นมันอาจจะมีความขยันมีไหมขยันสัตว์มีไหมเนี่ยเต็มมีไหมครับ
ม
ีแต่ปัญญาอย่างมนุษย์มีไหมไม่มีนี่แหละ ปัญญามนุษย์นี่เป็นตัวแกนเป็นคุณสมบัติหลักเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยปัญญาไอ้ตัวการตรัสรู้ก็คือปัญญานั่นเองคำว่ารู้นะตรัสรู้ก็ตรัสก็พอแจ้งตรัสรู้ก็รู้แจ้งหรือโพธิญาณนี่ก็โพธิก็แปลความตรัสรู้ก็ปัญญานั่นแหละญาณก็ปัญญาเลยคือตัวปัญญานี่เป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาหรือฝึกตนเองได้ฝึกตนเองได้ในภาษาสมัยใหม่มักจะใช้คำว่าพัฒนามนุษย์ก็แปลว่าต้องฝึกฝนตนคือพัฒนาตนขึ้นไปโดยใช้ปัญญาเป็นหลักปัญญาเป็นคุณสมบัติเอกทีนี้เราจะใช้ปัญญาได้คล่องดีนี่มันก็ต้องมีวิธีการจะทำยังไงมนุษย์นี่ถ้าหากว่าใช้ปัญญาแล้วมันจะมีโอกาสฝึกตนเองได้มากสำคัญว่าเราจะเอาจับปัญญามาใช้หรือเปล่านี่สำคัญคนเนี่ยที่จริงมีปัญญาแล้วฝึกพัฒนาปัญญาได้แต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้จักใช้ปัญญาหนึ่งละปัญญามีไม่ออกมาใช้ก็พัฒนาตนไม่ได้ฝึกตนเองไม่ได้ฉะนั้นก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เอาปัญญามาใช้ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ใช้ปัญญาเพราะโอกาสที่จะใช้ปัญญาฝึกมีตลอดเวลาแต่มนุษย์ไม่ใช้ลองคิดดูอะไรบ้างเป็นตัวอุปสรรคที่เป็นเรื่องพื้นที่สุดเลยในชีวิตประจำวันเพราะว่าโอกาสอย่างที่บอกเมื่อกี้โอกาสในการฝึกตัวเองหรือพัฒนาตัวมีตลอดเวลาโอกาสอยู่ที่ไหนชีวิตของเราที่แต่ละวันนี่คือการได้ดูได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสสิ่งโน้นสิ่งนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยชีวิตประจำวันของเราก็คือการรับรู้สิ่งเหล่านี้ ทั้งวันได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวก็เห็นนั่นเดี๋ยวก็ได้ยินนี่เดี๋ยวก็ได้กลิ่นนั่นเดี๋ยวก็สัมผัสแตะต้องนี่เดี๋ยวใจก็รับรู้อย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทีนี้ไอ้สิ่งที่เรารับรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาไหมเอาสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ไหมถ้าเอาสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ปั๊บเกิดการพัฒนาเกิดการฝึกทันทีเลยปัญญามาใช้เป็นประโยชน์แล้วปัญญาก็เจริญขึ้นแต่คนจำนวนมากไม่รู้จักใช้ปัญญาอะไรมาปิดบังโอกาสนี้เสียกิเลสนั่นก็เป็นการพูดคลุมๆแบบมันต้องเอาออกมาให้ชัดเลยตัวที่มันมาเอาแล้วก็กิเลสเนี่ยแต่มันต้องบ่งตัวให้ชัดมันว่าตัวไหนในเวลาเรารับรู้อะไรเอาเช่นเห็นอะไรเงี้ยได้ยินอะไรเนี่ยนะก็คือเราไม่รู้จักเรียนรู้การที่จะมีปัญญานี่ต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เราได้พบได้เห็นตลอดเวลาทีนี้ว่าเราไม่เรียนรู้เพราะอะไรเราไปติดอยู่กับอะไรคือสิ่งทั้งหลายที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยที่เข้ามาทุกทางเนี่ยมันจะมีที่สบายกับไม่สบายที่ถูกใจไม่ถูกใจจริงไหมจริงทีนี้พอถูกใจเราก็ชอบไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบคือชังหรือทางพระท่านเรียกว่าถูกใจก็ยินดีไม่ถูกใจก็ยินร้ายนี่คนจำนวนมากเนี่ยไปเขวตอนนี้แหละเขวตอนที่ว่าพอเรารับรู้อะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยมันไปถูกไอ้ตัวเนี้ยถูกใจไม่ถูกใจพาไปชอบชังยินดีร้ายสมดพอเราชอบหรือชังนี้เราก็คิดแหละใช่ไหมคิดไปตามชอบชังนั้นก็โมไปติดในความชอบความชังไม่ได้เรียนรู้สิ่งนั้นล่ะไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้ตอนที่คนจะพัฒนาคนจะเริ่มฝึกก็คือเขาจะเรียนรู้ที่ครูอาจารย์สอนก็ให้เราชี้ให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันมีจุดที่ควรเรียนรู้อะไรท่านนั่นเองครูอาจารย์มันแนะสิ่งนี้เป็นส่วนมากโอ้ท่านมองผ่านไปแล้วนี่ไม่ได้ดูเนี่ยจุดนี้นะท่านได้ประโยชน์เรียนรู้ซะแล้วเอามาใช้ได้ทีนี้สิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในวันหนึ่งนับไม่ถ้วนแต่เสร็จแล้วเราไปติดอยู่แค่ชอบชังแล้วจบกันเท่านั้นเลยไม่ได้เรียนรู้เพราะนั้นอุปสรรคที่หนึ่งก็คือการรับรู้ของเราเองที่เขวออกไปสู่ความชอบชังยินดียินร้ายชอบเกลียดนี่ชอบกับเกลียดไม่เอาอะไรทั้งนั้นก็จบกันนี้ถ้าเราเรียนรู้ปั๊บเราก็ได้ประโยชน์ทันทีอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้นี่ได้ละเรียนรู้เพราะฉะนั้นจุดนับจากจุดที่จะเกิดปัญญานี่ใช้ปัญญานี้หนึ่งแล้วนะอุปสรรคสำคัญของการใช้ปัญญาที่ทำให้มนุษย์ไม่ฝึกฝนตนก็จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าท่าทีของจิตใจท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายท่าทีในการรับรู้เนี่ยแทนที่จะเป็นท่าทีแห่งการชอบชังให้เปลี่ยนเป็นท่าทีของการเรียนรู้พอเรามองอะไรปั๊บเรามองเป็นการเรียนรู้หมดเราไม่มองว่าชอบชังเรามองเป็นว่าเอ๊ะอันนี้มันมีประโยชน์อะไรมันเป็นมายังไงมันทำไมเป็นอย่างนี้เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างถ้ามองนี้ปั๊บได้ทันทีเลยปัญญาก็เกิดนี่หนึ่งสองก็อะไรสองที่เป็นอุปสรรคสำคัญอุปสรรคสำคัญของเราคือความเคยชินที่เราเนี่ยจะมีความเคยชินจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเห็นอะไรก็มีความเคยชินรู้สึกยังไงก็รู้สึกอยู่แค่นั้นนะทำอะไรก็ทำตามเคยชินทำไงก็ทำอย่างนี้ทำให้เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงตัวใช่ไหมมันก็เลยได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็นั้นจะคงที่เท่าเดิมผู้ที่เอาแต่ความเคยชินแต่ความเคยชินก็เป็นของดีสำหรับมนุษย์เพราะเราทำอะไรที่เราชำนาญก็เพราะเคยชินใช่ป่ะแต่ต้องเป็นความเคยชินที่เกิดจากการที่ฝึกตัวแล้วฝึกให้เคยชินในเรื่องนั้นๆที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นความเคยชินที่ดีนี้ต้องมาจากปัญญาก่อนจากการที่รู้เข้าใจเห็นประโยชน์แล้วทำตามนั้นก็กลายเป็นความชำนาญไปความเคยชินแบบนี้เรียกความชำนาญใช่ไหมดังนั้นความเคยชินก็เลยแยกเป็นสองแบบ ความเคยชินชนิดที่เป็นเรื่องสามัญไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรก็เรียกเคยชินเฉยๆถ้าเป็นความเคยชินที่เกิดจากปัญญาแล้วมีการฝึกนั่นเรียกว่าความชำนาญนะต้องแยกให้ได้ถ้าชำนาญเข้ามาจากไหนก็เคยชินนั่นแหละนะแต่เราต้องเอาด้านเคยชินที่เป็นความชำนาญนี่ความเคยชินเป็นตัวอุปสรรคสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เราไม่พัฒนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนึ่งเวลารับรู้อะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มองเป็นการเรียนรู้หนึ่งละแล้วจะมีการพัฒนาจะมีการฝึกฝนตนเองปัญญาจะเกิดและใช้ปัญญามากขึ้นปัญญาพัฒนาสองความเคยชินต่างๆนี่ต้องให้ปัญญามารู้ทันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์มันไม่ดียังไม่ถูกต้องหรือยังไม่พัฒนาก็แก้ไขปรับปรุงเพราะคนเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากเรื่องของการพัฒนาทีนี้ก็เรื่องของหนึ่งก็การรับรู้ที่ท่าทีเป็นชอบธรรมกับเรื่องของสองก็ความเคยชินเอาละทีนี้จุดอุปสรรคอันนี้สำคัญนะเป็นประโยชน์มากต่อไปเพราะคนเราจะเจริญก้าวหน้าต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนเองทีนี้เป็นความรู้พิเศษเพิ่มขึ้นมาตอนนี้หน่อยหนึ่งความรู้พิเศษตอนนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับศัพท์ก่อนที่จะก้าวไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ศัพท์ที่เรียกรวมเรียกว่าอะไรเอ่ยทำไงเราพูดทีเดียวให้รู้หมดเลยว่าหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจประสาทสัมผัสนี่ไม่คลุมได้แค่5ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รวมใจใจไม่นับเข้าในประสาทสัมผัสใครรู้ศัพท์ที่รวมหมดเลยเพราะต่อไปจะต้องได้ยินศัพท์พวกนี้เรารู้ไว้ก่อนแล้วสบายเวลาไปเรียนอะไรเรียกว่าอินทรีย์เคยได้ยินไหมครับเคยนี่แหละอินทรีย์แต่ยังมีเรียกอื่นอีกเรียกว่าอายตนะก็ได้อายตนะมองในแง่การรับรู้เนี่ยทางรับรู้เราเรียกว่าอายตนะเคยได้ยินไหมศัพท์ว่าอายตนะเคยอายตนะทั้ง6เป็นทางรับรู้เชื่อมต่อเรากับโลกภายนอกถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเชื่อมต่ออะไรกับโลกภายนอกมันได้เลยชีวิตของเราก็อยู่เฉพาะตัวเราเพราะนั้นเรียกว่าอายตนะเพราะเป็นตัวเชื่อมต่อให้เกิดการรับรู้เข้ามาได้แต่มันก็ไปแง่ทางรับรู้ถ้ามองในแง่ที่การที่จะฝึกไปทำงานเราเรียกว่าอินทรีย์เพราะนั้นตัวอินทรีย์เนี่ยสำคัญนั้นที่เราจะฝึกตัวเองในการรับรู้เนี่ยก็คือฝึกอินทรีย์ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าฝึกอินทรีย์นะนี่ด้านหนึ่งแล้วนี่ด้านหนึ่งนะที่สำคัญเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าจุดสำคัญที่จะต้องเอามาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองก็คือการรับรู้เนี่ยที่ว่ารับรู้ไม่ให้เป็นเพียงชอบชังแต่ให้รับรู้กับการเรียนรู้เนี่ยก็คือต้องฝึกอินทรีย์ทั้ง6แล้วก็ด้านที่สองด้านความเคยชินความเคยชินที่เป็นความชำนาญในฝ่ายดีเป็นปัญญาและเชี่ยวชาญนี่ความเคยชินที่พูดรวมๆเนี่ยความเคยชินที่เล็กๆน้อยๆทั่วๆไปนี่เรียกว่าอะไรเอาศัพท์กันก่อนแล้วค่อยก้าวต่อไป
ก
ิ
จวัตรประจำวัน
นักกิจวัตรนี่ตั้งใจทำแล้วนี่ไอ้ความเคยชินวันนี้มันเป็นไปเองเลยเราไม่ได้ตั้งใจเลยกิจวัตรนี่ต้องตั้งใจวางเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นวินัยแล้วนี่เป็นข้อปฏิบัติในการฝึกใครทราบบ้างความเคยชิน
น
ิ
ส
ั
ย
นิสัยเคยได้ยินทุกคนเลยใช่ไหมนิสัยคือความเคยชินนิสัยคือความเคยชินความเคยชินทั่วไปแหละชอบทำนั่นทำนี่คนนี้เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากปัญญาหรือไม่ถูกหรือมีประโยชน์ดีกับตนเองแก่ชีวิตแก่สังคมหรือเปล่าไม่คิดเท่านั้นเอาเป็นนิสัยทีนี้นิสัยนี่แหละเมื่อมันตกเรียกว่าตกร่อง อยู่ประจำตัวไปแล้วนะเขาเรียกว่าวาสนาเน้นได้ยินศัพท์ใหม่แต่ที่จริงเป็นศัพท์เก่าเคยได้ยินไหมวาสนาเคยได้ยินไหมเน้นเต็มเคยวาสนาได้ยินแต่ว่าคนไทยเข้าใจผิดคนไทยมองวาสนาคืออะไรในอนุรักษ
์วาสนาคือแบบมีบุญมากเลย
นั่นมันก็ลอยมาจากฝากฟ้าหรือยังไงใช่ไหมคนนี้วาสนาดีแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้เคยได้ยินหรือเปล่า
เ
คยเขามองวาสนาเหมือนกับมันอยู่ข้างนอกตัวเราแล้วมาบันดาลโชคชะตาใช่ปะเหมือนกับเป็นอย่างนั้นนะที่จริงวาสนาไม่ได้อยู่นอกตัววาสนาอยู่ที่ตัวเราคือความเคยชินความเคยชินที่มันติดตัวเป็นธรรมดาทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นว่าอย่างนี้คนหนึ่งพูดกระโชกโขกหักคนหนึ่งพูดนุ่มนวลละมุนละไมบางคนพูดทำอะไรก็รวดเร็วจนกระทั่งว่ากลายเป็นพรวดพราดบางคนทำก็รวดเร็วแค่คล่องบางคนก็ทำรวดเร็วกลายเป็นอะไรกลายเป็นพรวดพลาดอย่างที่ว่าบางคนช้าจนเนิบหน้าไปเลยเดินก็เดินหน่วยหน้าอะไรนี้คนต่างกันไหมในเรื่องเหล่านี้ต่างกันมากเลยคนต่างกันเนี่ยเป็นลักษณะประจำตัวลักษณะประจำตัวที่เกิดจากการทำจนเคยชินอย่างเนี้ยเรียกว่าวาสนาวาสนานี่ตอนนี้แหละที่มันจะมีผลต่อชีวิตของเราถ้าเราเป็นคนที่ทำ เรื่องพูดจนเคยชินแบบกระโชกกระชากเราไปพบใครพูดกับใครปั๊บเขาก็ได้ภาพประทับใจแต่เบื้องต้นในทางไม่ชอบใจเราคนเป็นนั้นว่าคนนี้มีหวังว่าต้องเจอคนแล้วทำให้คนไม่ชอบใจเลยมาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพูดจานุ่มนวลก็พอไปเจอกับใครแม้แต่ครั้งแรกก็มักจะได้ภาพประทับใจที่ทำให้คนพอใจอีกคนหนึ่งเป็นคนพูดจาระมัดระวังมีเหตุมีผลจะพูดอะไรต้องกั้นกรองก่อนมันก็ทำให้กลายเป็นคนที่น่าเชื่อถืออันนี้ลักษณะประจำตัวที่เป็นวาสนาเหล่านี้เวลาไปสัมพันธ์กับใครแล้วมีผลต่อชีวิตของเขาทำให้คนอื่นมีความรู้สึกนึกคิดต่อเขาและปฏิบัติต่อเขาต่างกันไปสมมติว่าเราไปทำงานเนี่ยเราเป็นคนก็พูดกับโชคกับชาติอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนพูดนุ่มนวลอีกคนเป็นคนพูดมีเหตุมีผลระมัดระวังสมมติว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้งานใช้งานที่เกี่ยวกับการพูดแล้วเขาจะเลือกเอาคนไหน
คนมีเหตุผล
อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับจะให้สบายใจสมมติว่าจะเอาคนคนหนึ่งไปพูดกับคนไข้เขาจะเอาคนไหน
น
ุ่มนวลคมนุ่มนวลอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นวาสนามันก็มีผลต่อชีวิตของเขาทำให้ชีวิตของคนเราเป็นไปต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ความเคยชินที่เป็นวาสนาเนี่ยจึงมีผลต่อชีวิตทีนี้คนไทยเราเนี่ยพูดคำว่าวาสนาเอาแต่ในแง่ว่ามันเป็นตัวโชคชะตาสิ่งที่ทำให้โชคชะตาเป็นไปโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าตัวแท้มันอยู่ที่ไหนเลยกลายเป็นของนอกตัวอยู่ฟ้าลอยมาบนบรรดาที่จริงไม่ใช่วาสนาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยวาสนาแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากนี่ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจวาสนาคือไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามวาสนาจะแก้ไขปรับปรุงวาสนาเอานะหนึ่งด้านที่หนึ่งคือฝึกอินทรีย์การรับรู้การที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ต้องฝึกอินทรีย์การรับรู้ให้เป็นการเรียนรู้หมดพยายามมองดูรู้เห็นได้ยินอะไรจะให้เป็นการเรียนรู้อย่าให้เป็นไปตามชอบใจสองก็ด้านความเคยชินที่เป็นวาสนาจะต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วเปลี่ยนไปได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่ยอมอยู่ใต้การบันดาลของวาสนาเลยจนกระทั่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ละวาสนาได้หมดสิ้นคือหมายความทำอะไรนี่ไม่ขึ้นต่อวาสนาคนเราธรรมดานี่แล้วแต่วาสนาพาไปส่วนมากเลยจะไม่ได้แก้ไขจุดสองจุดนี้ถ้าใครทำได้ก็ไปเอาพัฒนาฝึกฝนตนเองได้เป็นพิเศษอ้าวแล้วทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าหนึ่งเรื่องอินทรีย์การรับรู้ดูเห็นเป็นต้นได้ยินสองก็เรื่องวาสนาความเคยชินที่ติดตัวเป็นลักษณะประจำตัว ที่มีผลต่อชีวิตเนี่ยสองอันเนี่ยเป็นตัวต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วเราจะต้องใช้ปัญญานะแต่ปัญญาจะมาได้ยังไงในตอนนี้ตัวอะไรที่จะมาช่วยพอทำไงเราจะพอได้ยินได้เห็นอะไรปั๊บเนี่ยอินทรีย์มันรับรู้แหละมันจะไปตามชอบฉันทำไงจะดึงให้มันมาทางการเรียนรู้นี่เอาละเลยว่าอย่างวาสนาเราทำเคยชินเราก็ไม่รู้ตัวตัวอะไรจะมาบอกให้รู้ไม่ได้นะต้องแก้ไขอันนี้ไม่ดีแล้วสติในมุตก็สำคัญได้ตัวนี้คือตัวสำคัญมากตัวสติเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยจะให้ปัญญาเริ่มเดินปัญญามันจะทำงานแต่มันไม่มีใครมาชักจูงหรือว่ามากระตุ้นให้มันทำงานมันก็อยู่อย่างนั้นแต่มันเป็นตัวสำคัญถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นอันตรายไม่ได้แต่ปัญญาจะเริ่มทำงานยังไงโดยมากตัวสติจะมาเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเริ่มต้นสติเป็นตัวสำคัญมากเพราะฉะนั้นสติจะทำงานคู่กับปัญญาเราจะได้ยินว่าเวลาพูดกับมักพูดด้วยกันใช่ไหมสติปัญญาตัวที่จะชักให้ปัญญามาทำงานจึงพูดรวมกันไปว่าสติปัญญาพอรับรู้อะไรปั๊บบางทีสติบอกแต่ต้นเลยพอสติบอกปั๊บก็เรียนรู้เลยไม่ไปชอบชังกั้นความชอบชังหรือบางทีเผลอไปชอบชังไปแล้วเพราะคนเราเนี่ยมันยากอะไรกระทบปั๊บมันขัดใจมันก็ไม่ชอบก่อนมันแสดงว่าเผลอไปแล้วไปทางชอบหรือชังแต่สติเกิดปั๊บเนี่ยมันตัดแค่นั้นชอบชังเกิดแล้วหยุดหันมาทางเรียนรู้ใช้ปัญญาพิจารณาได้ความรู้ปัญญาพัฒนาฝึกตนได้ทันทีเพราะฉะนั้นสติเกิดตอนไหนก็ได้เกิดแต่ต้นเลยก็ได้ให้เริ่มต้นปัญญามาปุ๊บเลยหรือว่าไปในระหว่างเกิดเผลอไปก็พลาดไปแล้วก็เผลอก็ดึงกลับนะสติก็มาทบทวนอีกเช่นอย่างเรื่องการกระทำของเราเป็นความเคยชินเป็นวาสนาอย่างนี้ดีไม่ดีไม่ถูกต้องทบทวนสติเอามาระลึกขึ้นมาทบทวนพิจารณาเป็นตัวชักนำหมดเลยหนึ่งให้รู้เบื้องต้นเลยชักเข้าหาปัญญาเบื้องต้นสองกั้นยับยั้งส่วนที่พลาดไปแล้วสามเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทบทวนทำได้ทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นสติทำงานคู่กับปัญญาก็นี่แหละตกลงว่ากระบวนการที่เราจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เอาปัญญาไม่ใช่ให้หรอกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติต้องมีปัญญาเป็นคุณสมบัติหลักแต่ต้องเอาสติมาช่วยเพื่อจะให้ปัญญาเริ่มทำงานแล้วก็ออกมาทางสองด้านที่สำคัญหนึ่งก็คือทางด้านอินทรีย์การรับรู้ให้เป็นการเรียนรู้ฝึกอินทรีย์ด้วยสองก็ด้านวาสนาความเคยชินแล้วคอยตรวจสอบคนที่เขาฝึกตัวเองได้ดีเนี่ยนะมันไม่ตกอยู่ในความเคยชินมากมันคอยสติมันไวเพราะฝึกไวมากมันไวปั๊บพอตัวเองทำอะไรไปเคยชินจะพลาดนี่จะไม่ดีมันระลึกมันทวนมันคิดมันชวนให้ปัญญามาทันทีแล้วพิจารณาว่าไอ้การเคยชินอันนี้ไม่ดีแล้วเอ๊ะต้องแก้แล้วต้องยังแล้วมันก็ทำให้ไม่พลาดได้ยากแล้วได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ท่านจึงให้ฝึกสติแล้วก็ให้ใช้ปัญญาอยู่เสมอฝึกสติไว้เสมอใช้ปัญญาไว้เสมอเราจะกลายเป็นความเคยชินชนิดใหม่นี่คือความเชี่ยวชาญนั่นเองความชำนาญในการใช้สติก็คือว่าสติมันจะเกิดไวมากเวลาตัวทำอะไรปั๊บเนี่ยมันระลึกมันเตือนปั๊บเลยว่าเอ๊ะไอ้นี่เราทำตามเคยชินใครเกินความเคยชินที่เกิดจากปัญญาเป็นความชำนาญหรือเปล่าหรือความเคยชินที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นความเคยชินที่ผิดพลาดปั๊บอ้าวเตรียมแก้ไขแล้วแต่มาแก้ยากนะความเคยชินเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่ว่าสติมามันก็เตรียมแก้พอแก้หลายครั้งมันก็เปลี่ยนไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่จะได้ประโยชน์มากคนที่จะพัฒนาตัวเองเจริญก้าวหน้าฝึกฝนได้ดีก็อย่างนี้แหละเราเอาเคล็ดลับอันนี้ไปใช้ในชีวิตจะประสบความก้าวหน้าและความสำเร็จนั่นความเคยชินนี่สำคัญมากบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะบางทีต้องให้คนอื่นมาเตือนแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีสติดีเนี่ยจะคอยสังเกตแล้วก็ได้เรื่อยเลยพวกเราก็มีความเคยชินกันต่างๆ อย่างบางองค์นี่เวลาฉันชอบเอาข้อสอบยันยันเข่าตัวเองบ้างยันโต๊ะบ้างทีนี้ว่ามันก็ทำให้เสียบุคลิกภาพเหมือนกันเวลาต่อไประยะยาวนะหรือบางองค์ก็อาจจะมีความเคยชินอะไรต่ออะไรของตัวเองแต่ละคนละคนน่ะเป็นความเคยชินที่เราได้ตรวจตราด้วยปัญญาหรือยังเอาสติมาเป็นตัวนำตรวจตราด้วยปัญญาพอพิจารณาเห็นว่าความเคยชินนี้ใช้ได้เราก็เอาละให้มันเข้าที่ก็กลายเป็นความชำนาญไปถ้าความเคยชินไหนเราสำรวจแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ดีอ่ะมันจะเป็นผลเสียต่อชีวิตของเราต่อบุคลิกภาพหรือว่าอาจจะเป็นผลเสียต่อสังคมการอยู่ร่วมกันเราก็รู้ตัวแล้วเราก็แก้ไขได้ดังนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนมีสติดีแล้วก็ใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จะเป็นผู้ที่ได้เจริญก้าวหน้าในการฝึกฝนพัฒนาตนเองวันนี้ก็เอาไอ้เรื่องหลักทั่วไปมาพูดทีนี้ต่อไปก็จะพูดด้านต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองว่ามีด้านไหนบ้างแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนคราวหน้าเราจะมาพูดกันถึงด้านที่จะต้องพัฒนาตัวเองถ้าเรามีหลักในการพัฒนาแล้วแล้วเรารู้ว่าด้านไหนบ้างของชีวิตที่ต้องพัฒนาเนี่ยมันก็ครบแหละสมบูรณ์ทีนี้เราต้องมาดูแจกแจงกันไปว่าเราจะพัฒนาตัวเราด้านไหนบ้างด้านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทีนี้คนไหนที่เป็นคนที่พร้อมต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากนั่นนี่คือความประเสริฐของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ถ้าคนไหนยิ่งสามารถฝึกตนเองได้มีความไวในการฝึกตนคนนั้นก็ยิ่งวิเศษในหมู่มนุษย์ด้วยกันอีกเป็นความประเสริฐที่สำคัญไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือมหาบุรุษทั้งหลายที่มีความพิเศษก็อย่างนี้ด้วยการฝึกฝนตนเองเห็นว่ามีการรู้จักเรียนรู้อะไรตั้งฝึกฝนพัฒนาตนเองตั้งแต่เล็กๆไปเลยเอาละวันนี้ก็พูดกันพอสมควรก็ขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเนี่ยจะได้เตรียมตัวแล้วก็ร่ำเรียนหนังสือกันต่อไปก็ขออนุโมทนาเอาละวันนี้กราบพระได้